diario da Reconquista de Vigo.
Somos Jennifer González Méndez
e Sara Mosquera Braña,
alumnas de 5º A do Colexio Frián Teix.
Saúdos aos ointes, imos vos contar a historia da Reconquista de Vigo. Empezamos a contarvos desde a data 21 de xaneiro de 1809, cando...
Os ingleses Atren e Crawford chegan a Vigo perseguidos polo mariscal Soult. Son acollidos na vila como posibles defensores da mesma.
Sen máis, ata outro momento.